Почнемо ми говорити з нашим першим гостем. Це Руслан Радецький, адвокат.
Так, Руслан – адвокат. Руслан Радецький має досвід роботи в Раді національної безпеки і оборони. Ґрунтовний досвід, який вимірюється 3 роками праці в цьому органі.
І за надзвичайно важливому. Багато про це говорили.
А крім того, Руслан час від часу бере такі гучні справи. Я думаю, що ви пам'ятаєте в Радіївську справу. Так от, Руслан захищав потерпілу у цьому гучному процесі. Але сьогодні ми будемо говорити про більш актуальні теми, так? Це те, що відбувається. Звісно, знаєте, ми нікуди від цього не подінемось. Я думаю, що все одно всі, виходячи на вулицю, дивляться на схід. Це, звісно, образне таке уявлення, але насправді те, що відбувається зараз в Донецькій і Луганській областях, найголовніше. Руслане, ми говорили до ефіру про цю надзвичайну подію, коли наші війська потрапили під обстріл, причому під обстріл, особисто я вважаю, абсолютно професійний і скоординований. Це вже не аматорські якісь постріли, так? Я вважаю, що взагалі мова йде про армійську спецоперацію, в якій були залучені і системи залпового вогню «Град», і супутникове наведення, і так само професійні навігатори, які керували цим ударом. Ми попередньо говорили про те, як уникнути таких ситуацій, коли наша армія на нашій території зазнає таких ударів і таких втрат. Прошу, Руслане.
Ну, дякую, добрий вечір. Я би хотів сказати, що те, що відбулося за останній цей тиждень, особливо із застосуванням системи ГРАД по нашим військам, це є результатом невірної реформи багаторічної наших Збройних сил України. На превеликий жаль, за всі останні 15-20 років ми фактично знищили спеціалістів, професіоналів. Вони залишилися. Тому що сьогодні модно говорити, я не хотів би зловживати цим, говорити, що ось там було, ми все знищили, але спеціалісти залишилися, на жаль, їм не дають можливості, шансів вийти, показати себе і реалізувати себе. Це проблема велика. Проблема велика в тому, в Збройних силах корупція, особливо в призначеннях на посади і надання військових звань. Це велика проблема, тому що ми чудово знаємо, що генеральський склад, навіть капітанський, майорський, давався за рахунок великих хабарів.
Руслане, а ви вважаєте, що саме оця порочна практика, вона триває навіть в умовах бойових дій?
Я думаю, що сьогодні також вона триває. І я хотів би продовжити, що ми вже говорили, да, перед передачею, що не було застосована охорона місця розположення підрозділів українських. Повинна була би військова поліція, повинна була зупинити. Ми знаємо, що солдат розповідав, який вижив, що приходили, да, там якийсь комбайнер прийшов, сказав, що будемо урожай збирати. Ще один прийшов, там компот їм принесли.
А чи є у нас військова поліція? Я одразу про це замислилась.
У нас її немає, на превеликий. Її, у нас була комендатура, але її реорганізували, на превеликий. Її знищили. Не, її теж реорганізували, її знищили. Ось чим проблема. А повинні були би цих комбайнерів затримати, перепровірити, хто такі і чому вони знаходяться на першій лінії ведення бою. Ось чим справа.
Тобто виходить, що під одягом цивільних можуть приховуватися, наприклад, розвідники?
Розвідники саме так і вчиняють.
І тим більше ми це бачили в Волновахі. Пам'ятаєте історію, коли там з нашими солдатами вели якісь розмови такі дуже щипательні, дуже довго, а потім просто розстріляли, причому в спину. Та? Під'їхала одна машина, а ті люди, які вели розмову, дістали автомати і перестріляли особовий склад.
І генерали з цього ніякого висновку не зробили. Ніхто з генеральського складу не покарає. Вина в Волновасі полягає на командуванні вищого командування. Нехай не генерала, полковника, підполковника.
Що має статись для того, щоб була створена військова поліція, і як в таких випадках військова поліція може врятувати ситуацію? Так?
Вони виставлятися, пости виставлятися?
Ну, я думаю, що військові там виставляли свої пости.
Вони виставляли, але якщо навіть військові неправильно вчинили, прийшла цивільна людина, подивилася і пішла. Вона повинна бути затримана і допитана хоча б. Не в тому плані, як підозрювана, а в тому, хто вона і чого вона сюди прийшла і що вона робить. З'ясувати, хто вона, як її хоча б прізвище і де вона проживає. Це безпека наших військ, підрозділів.
Ну і створити такі умови, щоб принаймні на якийсь час ця людина не змогла передати інформацію, наприклад, по мобільному телефону, просто зателефонувати.
Так. Це дуже просто, але наші, на превеликий вищий склад офіцерський, ігнорує це. Це саме те, чому навчають на 3-му курсі вищого навчального закладу військового.
До речі, у Руслана Радецького ще є військова спеціальність так. розвідника. Я зараз не військову таємницю не відкрив, ні?
Ні, я військовий перекладач.
Перекладач, так.
Це так насправді називається. Треба занотувати.
Так.
Я, до речі, зараз читаю Твіттер і бачу там допис Карла Більте, нагадаю, це міністр закордонних справ Швеції, який дуже багато пише про українські події і цікавиться тим, що у нас тут відбувається. Він говорить, що є численні ознаки того, що Росія активізувала дестабілізуючу діяльність в Україні, і також зауважує, що все це відбувається на фоні того, що міжнародну увагу в цей час прикуто до інших подій. Якими подіями можна відволікти увагу світової спільноти від того, що творить Росія на території України, якщо це Росія?
Це дуже просто, і ми вже бачимо ці наслідки. По-перше, це конфлікт з Федеративною Республікою Німеччини, розвідки і Сполучені Штати Америки. Я 100% впевнений, що там має слід Російська Федерація. Однозначно. Це події на Близькому Сході, коли різко зіткнулися інтереси Ізраїлю і Палестини. Тобто я впевнений, що російська розвідка досить професійно, і треба визнати цьому, досить професійно. Я думаю, що вони читали, їхні розвідники читали книжку Судоплатова, це радянський розвідник, досить професійний, часів 45-го року, 43-45-го. На превеликий жаль, я з нашими спеціалістами розмовляю, вони її не читали, вони навіть не знають, хто такий Судоплатов.
До речі, Судоплатов вже, здається, вбив Євгена Коновальця, так?
Так, він саме
організовував атентат та вбивство.
Так, тому це досить був професійний розвідник, досить професійний, і вони його знають. Наші, на жаль, не знають. На превеликий жаль, вони не звучать. Тому, я думаю, саме події на Близькому Сході, події в ФРН, розвідка, тобто агентура, здача агентурки Сполучених Штатів Америки в ФРН, це є слід російської розвідки.
Тобто отакі події, вже там геополітичні, вони мають в інформаційному полі опустити тему України кудись там подалі, понижче, та, щоб...
На третій план ставити.
На третій, на четвертий, щоб поменше уваги вже світові лідери приділяли. А от зараз, до речі, Володимир Путін переконує Ангелу Меркель в тому, що Україна фактично напала на Російську Федерацію, бомбардує там прикордонні райони Російської Федерації. Це важко коментувати насправді, та, тому що війна йде на території самої України. А в Фейсбуці ви написали, що Російська Федерація викрадає громадян України. А це йдеться про нашу вже відому льотчицю Надію Савченко, чи є ще інші приклади? Це ґрунтується ось саме на цьому прецеденті, чи це вже якби поставлено на конвеєр?
Я думаю, давайте будемо відштовхуватися від слів керівництва слідчого органу Російської Федерації, слідчого комітету, да, який чітко зазначив, що у нас мінімум є 15 громадян України, які ми також будемо притягувати до відповідальності, як Надію Савченко. Тобто, я впевнений в тому, що ці 15 осіб є військовослужбовцями, які були викрадені з території України. Більше всього, хочу сказати, що фактично можна пов'язувати з тим, що всі ці бандформування є легалізація фактично, що через викрадення, що ці бандформування, незаконні воєнізовані підрозділи, формують, створені за сприянням Російської Федерації. Навіть я скажу не за сприянням, а самої Російської Федерації. Чому? Тому що це дуже важливо. У нас в Кримінальному кодексі є стаття, яка забороняє створення незаконних воєнізованих підрозділів. І є відповідальність. Максимальна – це 15 років, мінімальна…
Але от цікаво, що ці докази ні на що не впливають в міжнародному плані. Абсолютно ні на що. В Києві зараз проводиться така, до речі, дуже символічно, в музеї Великої Вітчизняної війни виставка російського озброєння. Це не радянське озброєння, яке дісталось там ще з часів 89-х, 90-х, 91-го років. Це сучасне обладнання, яке має відповідне маркування, виготовлено в Російській Федерації. Та? Тобто це прямі докази збройної участі. Участі Російської Федерації в конфлікті в Україні. Але на міжнародному рівні це ні на кого не впливає.
Звичайно, тому що завтра Російська Федерація скаже, що у нас на весь світ повідомить, а ми знаємо, що інформаційні щупальці у них досить сильні, які швидше не через інформацію, а через широкий долар купує європейських політиків, ну, американських не так легко, але європейські легко купуються. І хочу сказати, що завтра вони заявлять про те, що у нас склад ограбили.
Так само, як Надію Савченко вивезли в Росію.
Україна втратила шанс в Криму, коли були дійсно діючі військовослужбовці на території України і втручалися в територіальну цілісність України, хоча б одного, двох треба було затримати.
Руслане, але от ці відмазки, я інакше просто не можу назвати, там на кшталт наш склад грабили, вони не працюють, тому що, любі друзі, треба контролювати свою армію і зброю. Та? Це стосується як персонально людини, у якої пістолет вдома лежить, та? Так і цілої держави, у якій арсенал, там є ядерна зброя, якщо завтра вкрадуть ядерну бомбу. От, тобто...
Якщо завтра вкрадуть ядерну бомбу, я вам хочу сказати, то Росія втратить великий чинник. За якої фактично її не бояться, а прислуховуються до її, тому що вона є гарантом не то, що вона має ядерну зброю, а то, що вона може її контролювати, розповсюдження. Якщо вона втратить чинник контролю розповсюдження за ядерну зброю, фактично Російської Федерації завтра немає. Вона розпадеться на маленьке князівство.
Мені би все ж таки хотілося повернутися до історії Надії Савченко. Для мене особисто це дуже важлива фігура поточних подій в Україні. Вона справді вже стала дуже важливим символом того, що відбувається в Україні, боротьби українських солдатів, і не тільки. Вона в собі репрезентує дуже багато речей. І мене особисто історія і інформація про її викрадення і віднайдення у російській тюрмі дуже вразила. Це жінка з неймовірною біографію і дуже таким сповненим боротьби життям. Мене дуже цікавить, що можна зробити, як можна її врятувати. Чи є способи це зробити?
Ви знаєте, давайте я хотів би сказати, що сьогодні велику увагу приділяє сам президент України Петро Олексійович Порошенко. І це потрібно відзначити. Да? Петро Олексійович оперативно спрацював, він організував і надав розпорядження своїм указом президента про заміну адвоката. Так, там був державний адвокат. Що таке державний адвокат? Що в Україні? А в Україні це фактично скопійовано російський адвокат. Це людина ручного направлення. Я знаю, що сьогодні підшуковується команда, мені відомо про це. До речі, вчасно Верховний суд Російської Федерації дав роз'яснення, хто може бути адвокатом із іноземних, тобто це будуть адвокати Російської Федерації, які от закінчили навчальний заклад і отримали відповідний дозвіл на здійснення адвокатської діяльності. Тому тут вже вчиняються дії професійні і оперативно. Швидше всього, думаю, що тут буде залежати від якості цих адвокатів, як вони побудують тактику і тактику захисту. І, звичайно, підкріплення, а ми знаємо, що Петро Олексійович Порошенко досить сильно співпрацює по цьому напрямку із європейськими країнами, з Європейським Союзом щодо звільнення старшого лейтенанта Надії Савченко. Старшого лейтенанта Збройних сил України тут треба підкреслювати, тому що людина попала в полон як військовослужбовець при виконанні своїх військовослужбових обов'язків, яка дала присягу. І на допиті вона чітко зазначає, що я дала присягу Україні. І я його виконую, цю присягу.
Тобто у викрадачів не було шансу не знати, що Надія Савченко не військова.
Так, звичайно. Ну, ви знаєте,
що це змінює?
Я хочу сказати, при міжнародній відповідно до міжнародної конвенції військовополонених, там чітко зазначено, що військовополонений має представитися, назвати номер свій, якщо він такий існує, надати посвідчення, яке не вилучається, але яке залишається при ній. Чітко представити, хто вона і що вона. І що вона відноситься до таких-то збройних сил, до такого-то підрозділу, то-то-то.
Якщо не помиляюсь, то допиту Надії Савченко, власне, показує, не знаю, чи вона називала всі номери, але, власне, про те, що вона військовослужбова, при виконанні обов'язків вийшлося.
Звичайно, йшлося.
А які міжнародні закони можуть стати на захист саме військовослужбовця українських збройних сил?
Ну, я ж говорю вже про цю міжнародну конвенцію, яка там вона змінилася там, до 23-го року, потім 45-го. Ну, то неважливо, да? Яка чітко зазначає, як повинна відноситися до військовополонених, одна із сторін, яка захопила.
Це гуманне ставлення. Ми зараз, це важливо, надзвичайно, щоб не було тортур, а ми говоримо про можливість визволення Надії Савченко.
Ну, про можливість визволення, потрібно визначити, що Надія Савченко, старший лейтенант, вона є військовополоненим, що не хоче визнавати сьогодні Російська Федерація, слідчий комітет Російської Федерації. Ось що вони. Вони ж, прошу, по-перше, у них є моральна, вони діють дуже досить психологічно, вчиняють дію на тим, що нібито вона сама опинилася на цій території. Тобто вони підкреслюють, що вона зрадила свої присязі, получається.
Тому... Але це не єдине порушення. Українського консула не пустили спілкуватися з Андрієм Савченко. Сказати, і ще, мені здається, було декілька таких деталей.
Адвокатів не пускали, близьких то зрозуміло, але адвокатів не пускали, консула в першу чергу повинні були запустити. Вона є громадянкою України, це є в першу чергу. При будь-якому затриманні повідомляється консульська служба, і консул має бути прибути і бути присутнім.
У мене, власне, саме на основі цього виникає запитання, от в умовах, коли оці правові рамки вже порушені. Уже не можна говорити про те, що вони могли би спрацювати, чи не могли би спрацювати, їх уже не дотримано. Чи є шанс на правове врегулювання цієї жахливої історії з викраденням Надії Савченко тепер? Чи є якийсь інший шлях?
Я як адвокат, мені сказати, що ось це так має бути, і так неможливо сказати. Я хочу вам сказати, що, як я вже говорив, що все залежить від тактики адвокатів, як вони побудують її захист, як вони будуть доводити.
Звичайно. Як ви, до речі, оцінюєте адвокатів, які в Надії Савченко? Я пам'ятаю, була інформація про те, що це той самий адвокат, який захищав Pussy Riot під час скандальної справи в Російській Федерації. І від моїх російських френдів у соціальних мережах я чула стосовно цього адвоката дуже багато не надто приємних слів.
Ну, ви знаєте, чесно скажу, я не можу вам говорити про адвоката, це буде не етично, навіть про адвоката.
Так тут взагалі немає етики, подивіться, от в цій ситуації, вибачте, що зараз. Взагалі, як ми маємо ставитись до того, що Надія Савченко перебувала у полоні у терористів, ви всі це бачили, а потім нам кажуть, що вона сама перейшла на територію Російської Федерації. Тобто це, очевидно, якась маніпуляція у всіх
на очах. Прямо, це брехня. Це умисна брехня, на яку не реагує навіть світова спільнота. Більд провідреагувала, вона сказала, що це підкреслює пов'язаність уряду Російської Федерації із банформуванням на території України. Тобто,
це може бути ще одним з доказів того, що Надія Савченко ув'язнена незаконно?
Звісно.
А зараз пані Лутковська заявила, що Україна готує позов до Європейського суду з прав людини. Так? Як ви вважаєте, взагалі звернення до Європейського суду може вплинути на російський суд?
Звичайно, воно може вплинути. Воно на російський суд не може вплинути. Європейський суд не може впливати на будь-який суд, на національний суд. Але своїм розглядом цієї справи і встановленням ефективних тих фактів, тих доказів, які доводять невинуватість цієї сторони, тобто сторони нашої Надії Савченко, яка як військовослужбовець добросовісно виконувала свої військові обов'язки, захищаючи територіальну цілісність своєї держави, то це, звичайно, будуть ці факти розглянуті і прийняти відповідне рішення. Я не буду, звичайно, говорити, тому що це мені невідомо, які будуть готуватися докази, подаватися туди. Я можу лише припускати, але припущення не є доказом. Ми, як стороння сторона, зараз можемо припускати цю ситуацію. Але я думаю, що Європейський суд з прав людини добросовісно віднесе це до цього і розгляне справедливо, і ті докази, які подасть Міністерство юстиції, будуть дійсними і доказати її невину.
І в певних випадках Європейський суд може працювати доволі оперативно, не розтягуючи це на роки, так?
Я думаю, що в цьому випадку буде швидко розглянути, але питання стоїть в тому, що як сприйме Російська Федерація, це ми вже бачимо, що вона просто топчеться, якщо можна лапкою йому сказати, раніше топталася, то зараз вона просто великим чоботом топчеться по міжнародному праву.
Окей, а якщо Російська Федерація топчеться, так? А наскільки моральним може взагалі бути тема обміну полоненими? Якщо буде захоплений якийсь високопосадовий представник однієї з терористичних організацій, я знаю, що це дуже контроверсійна взагалі тема. Наприклад, Ізраїль не веде ніяких обмінів, тому що вони стимулюють до нових захоплень. З іншого боку, ми розуміємо, що наших героїв треба витягати звідти. Наскільки взагалі морально про це говорити?
Це, я думаю, правильно говорити, морально правильно говорити, тому що при будь-яких бойових діях, військових діях ведуться переговори про передачу того чи іншого військовополоненого. Це правильно. І якщо постане питання і буде захоплений, я би хотів, щоб це не був би відверто скажу, захоплений високопосадовець банформувань. Я б хотів би, щоб це був би високопосадовий офіцер Збройних сил Російської Федерації.
На територію, який діє на території України, незаконно діє?
Незаконно діє, і вони є. Вони є, і я думаю, отаких треба брати сьогодні.
А чому досі жодного не взяли? Як так сталося?
Питання, я думаю, це не до мене, тому що...
Але, можливо, у вас є якась про це інформація, можливо, не беруть?
Я знаю, коли відбувалися події на Майдані, я їхав із слідчих дій, не буду говорити одного також сьогодні людини відомої, і фактично я їхав 2:00 ночі і вийшов на вулиці, на таксі зупиняти. І я поспілкувався з наружним спостережним. які виявилися громадянами Російської Федерації, але про це ніхто не говорить. Ми спокійненько поговорили дуже красиво. Вони, звичайно, на превеликий жаль, я сам на свій подив, вони так розслабилися, були впевнені в своїй перемозі, що вони все проговорилися, можу так сказати. Тому я думаю, що все залежить від роботи спеціальних органів, і у нас є, я повторю, ще спеціалісти, є досить хороші кадри, але їм дати треба шанс реалізувати себе.
Як ви оцінюєте, без такої, знаєте, без зайвого пафосу, шанси на звільнення Надії Савченко?
Мені важко сказати зараз.
Російський захист може спрацювати ефективно?
Я думаю, при тій судовій системі, на превеликий жаль, каральній судовій системі, досить важко буде адвокату доводити, тому що адвокат буде говорити, але суддя не буде чути. Ось чим проблема. Ми знаємо, що у нас Феміда очі закриває, щоб не бачити, для того, щоб правильно щоб чути і правильні рішення приймати. У нас в даному випадку у суддів будуть очі відкриті, а вуха закриті.
Те, що ця тема залишається такою топ-темою в інформаційному просторі, це якось позитивно впливає на цей перебіг справи, як ви вважаєте?
Це буде цинічно, звичайно, сказати, що це позитивно впливає цей перебіг справи на...
Але якщо ми забудемо, тоді взагалі це...
Повинні забувати. Так. Ми повинні, тому що ми варто запам'ятати, що це на підконтрольно самого президента України. І це дуже важливо, що президент оперативно відреагував це. Я думаю, що все ж таки при тому плані двостороннього призупинення вогню з двох сторін, і якщо вони складуть зброю, то я думаю, що Надію Савченко можна буде мати шанси якісь звільнити, коли відбудеться двостороння. Але, на превеликий жаль, ми бачимо тих, хто фінансує і технічно забезпечує і дає відповідні розпорядження, а це центр Москви, він поки що не готовий, на превеликий жаль, на двостороннє призупинення. Вони не готові прийняти мирний план президента України.
А от в даній справі симетрична відповідь. Наприклад, порушення українською Фемідою карних справ проти громадян Росії, які розпалюють конфлікт в Україні. Що я маю на увазі? Наприклад, ми з вами бачили приїзд Кургіняна, який відкритим текстом говорив, що так, справді, вибачався за те, що підтримка Російської Федерації є недостатньою, що треба більше зброї надсилати там терористам, та більше. Він називав конкретні марки озброєнь, ЗРК, ігла, стріла і так далі. І одразу, між іншим, після цього візиту та в лапках стався ось цей розстріл українського підрозділу в Зеленопіллі системами ГРАД. При цьому дуже м'яко наша Рада національної безпеки і оборони зазначила, що стріляли з напрямку з боку російського кордону, що, знаєте, викликає певні питання. Так все-таки стріляли з території Російської Федерації чи лише з напрямку російського кордону? А це дуже важливо, погодьтеся, так?
Звичайно.
І я хочу запитати, чи можуть тут впливати якісь симетрична відповідь української Феміди в порушенні кримінальних справ проти тих, хто реально розпалює війну в Україні? Громадян Російської Федерації.
Звичайно, можемо. Ви знаєте, в Кримінальному кодексі Російської Федерації є стаття 12, частина 3, я про це говорив, да, писав, яка чітко означає, що кримінальна справа може бути відкрита проти іноземного громадянина, який вчинив злочин, на їхнє бачення, що несе шкоду національним інтересам Російської Федерації або громадянин Російської Федерації. Нам, нашому законодавцю, варто в даному випадку подумати над такою статтею. Також. Але для цього не потрібно і, мабуть, такої статті, коли дійсно на території України громадянин іноземної країни вчиняє кримінальний злочин, який передбачає кримінальну відповідальність кримінальним кодексом України. Ви знаєте, давайте почнемо. Кургінян Кургіняном. Це балабол, який приїхав з Російської Федерації за гроші, те, що він говорить, і гроші отримує.
Але він певним чином є і місар Москви,
у нас є...
який представляє
так,
інтереси.
Так, звичайно. Але у нас є свої громадяни України. Давайте згадаємо, в Миколаєві, коли громадянин зірвав прапор. Сказали відкрити кримінальне провадження. Невже так важко було затримати цього громадянина, знайти? Дуже легко.
Це правильно, але ми зараз говоримо в контексті визволення Надії Савченко. Та, я хочу сказати, що російській владі наплювати на... це моє власне відчуття, наплювати на українських громадян, яких тут, які ведуть війну. Так,
да, звичайно, їм байдуже.
А от якщо буде притягнутий до кримінальної відповідальності громадянин Російської Федерації, можливо, це якимось чином вплине. Я розумію, тут є нюанс, як притягати до відповідальності. Але той же Кургінян, він же був на нашій нашій території.
Був.
Тобто теоретично його можна було брати.
Був, звичайно.
Приймати, так?
Царьов був, у нас його не прийняли. Був Царьов, у нас не прийняли декілька разів. Чому не прийняли? У нас досі ходять, у нас, можна я перепрошую, був народний депутат Дейч, да? Який написав заяву про складання своїх повноважень, на весь світ заявив про те, що він складає громадянство України, отримує громадянство Росії, але він був пропущений в Верховну Раду. Чому його не прийняли? Він сам особисто сказав, що я написав заяву, що я складаю свої повноваження народного депутата України.
Питання поки що зависають у повітрі.
Жаль,
у мене,
на жаль.
З нами...
Ми знаємо, що вони формують фракцію, яка буде зараз...
Між іншим, да. Дуже цікаво, формують фракцію.
Формують так? Фракцію. Тому він і з'явився.
У мене останнє питання. З нами в ефірі Руслан Радецький, адвокат. Скажіть, будь ласка, отам в цьому списку, да, з боку Російської Федерації, фігуруючи 15 громадян України. Це люди, які зараз ведуть визвольну війну за... свободу і незалежність своєї батьківщини. Так?
Це герої.
Так. І вони так само можуть бути заарештовані російськими органами.
Да. І такі самі звинувачення.
Як ми можемо захистити своїх громадян? У цьому списку я побачив, наприклад, прізвище Мамчура. Це відомий льотчик, який запам'ятався нам ще подіями в Криму.
Ну, я не знаю на рахунок Мамчура, не буду говорити, чи він затриманий. Я знаю,
ні, він не затриманий. Я кажу про список, про список підозрюваних, яких Російська Федерація виставила.
Ну, у нас і шановні бізнесмени великі також в цьому списку знаходяться, які можуть бути затримані. Звичайно, вони будуть затримані, якщо вони з'являться на Російській Федерації і використовуватися для того, щоб здійснювати подальшому тиск на Україну.
Правильно, але військовий може потрапити у полон, не дай Боже, звичайно. І це означає, що він буде переправлений до Росії.
Ви знаєте, при тій судовій системі дуже важко буде захистити нашого громадянина, якщо він буде затриманий на території Російської Федерації по тим звинуваченням, які висунуті сьогодні на Дії Савченко. Тому що я ж говорив, що у них в Росії суд бачить, але не чує, що їм говорять. На превеликий жаль.
Ось дякую, така, Руслане.
Прошу, така дякую. Вийшла розмова, мені здається, доволі сумовитою з Русланом Радецьким, адвокатом, і не тільки адвокатом. Ми багато говорили про те, що відбувається в українському війську, говорили про наслідки реформування українського війська і також намагалися розібратися, як врятувати Надію Савченко.